Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien kalbėsime apie elektroninę prekybą. Apie elektroninę prekybą ir strategiją. Ar reikalinga turėti strategiją, kai nori turėti šį pardavimo kanalą. Ir studijoje turiu svečią, Klaidą Šiuipį. Sveikas, Klaidai.
Sveiki, Giedri.
Klaidas yra Amazon ekspertas ir, kiek aš žinau, žmogus, kuris padeda tiems, kas nori užkurti savo elektroninės prekybos ir prekiauti Amazone.
Teisingai, padedu užkurti ir padedu vystyti.
Gerai, apie tai mes irgi pakalbėsim, bet gal, Klaidai, pradėkim nuo to. Pradėkim nuo viso pasaulio, kadangi elektroninė prekyba tai yra, na, prekiavimas internetu, tai populiariai sakant, yra vienas iš kanalų. Šalia kitų jau esančių kanalų. Tai iš principo, kadangi pats dirbi ir su Lietuvos verslais, ir ne tik su Lietuvos verslais, tai ar yra kažkoks skirtumas vystant elektroninę prekybą ir kai mes kalbam apie elektroninę prekybą, sakykime, čia Lietuvoj, nežinau, Kinijoj, Amerikoje, Švedijoje, Vokietijoje, mentaliniam lygmenį, suvokimo lygmenį.
Ką aš pastebėjau per visus metus darbo su skirtingais pardavėjais, matydamas skirtingas tendencijas ir veiksmus, tai, pavyzdžiui, palyginus Kinijos pardavėjai, jie yra labai agresyvūs, jie dažniausiai nesilaiko taisyklių, jie turi labai daug būdų, kaip tas taisyklės apeiti, pereiti, kaip tave sugniuždyti, tavo visą verslą internetinėje prekyboje sugadinti. Taip sakant, nėra jokių taisyklių, jie daro viską, ką nori ir eina tiesiai kiaurai. Žiūrint arčiau Europos, tai va, kad ir mes lietuviai, mes toj elektroniniai prekyboje, su kuria aš daugiausiai dirbu, tai dažnai būnam labai nedrasūs.
Tai kaip bijom kažko truputėlį suklysti, ar bijom iš tiesiog pradėti tos?
Dažniausiai tai būna bijojimas pradėti ir ta nežinia, nes atrodo, tu nesi įsitikinęs tuo, ką tu darai, ir tu bijai kažką pridirbti, nes nu, daug visokios informacijos internete sklaido, ir tu bijai kažką prisidirbti, ir kad tau sustos visas verslas. Bijai kažką kitokio padaryti, negu kas yra užrašyta knygutėje, juodan baltu. Bijai, nu, negalvoja dažniausiai outside the box, tai pasakius. Jau žiūrint, kur daugiau kita Europos pusė, vakarų Europa, tai kokioje Ispanijoje, vėlgi daroma yra viskas, ką gali, ta prasme, yra naudojamos visos strategijos, tačiau viskas yra daroma labai lėtai. Šiltuose kraštuose žmonės labai atsipūtė, niekur neskuba. Tai čia
kaip ir verslai, taip, taip, ta prasme, ir elektroniniai prekyboje taip pat.
Visiškai tas pats. Ta prasme, žmonės jau kur, jau, nu, Ispanijoje, Portugalijoje, jie labai lietai viską daro. Amerikoje, ką aš pastebėjau, visai kitoks yra požiūris į pinigus, į investiciją ir į investicijas į būtent tą verslą. Ir elektroninės prekybos verslą investicijų reikia dažniausiai nemažiau, negu jų reikia į paprastą verslą, kur parduotuviai savo prekes pradavinėjai. Ir kartais tam mums yra lietuviams sunku suvokti. Amerikiečiai tai visiškai priema kaip normalų dalykai, yra pasiruošę tos pinigus investuoti, nes jie mato tam perspektyvą.
Na, bet to pas juos elektroninė prekyba parduodama ženkliai didesnė dalis, tiek tų pačių ne tik greito pavartumo prekių, bet jau nekalbant apie batus, drabužius, pramoninės prekes,
be abejo,
ten tai baldus daug, ir taip toliau.
Taip, ta prasme, tai yra daug populiariau negu ką mes turim Lietuvoje.
Gerai, Klaidai, šiaip labai įdomu, bet jeigu mes kalbėtumėm apie pačius, na, sakykime, trendus, kol kas kalbam vėlgi apie visą pasaulį, apie įvairias šalis, ar galim kalbėti apie kažkokius trendus, kai kalbam apie prekybą internetu, apie elektronines parduotuves?
Jo, tai iš tikrųjų, kalbant apie pirkėjus pirmiausia, tai pirkėjai po truputį jie tampa protingesni. Jie pradeda atskirti, kur tai yra prekė nekokybiška, kuri yra užkelta kaina, kur neturėtų parsidavinėti už tokią kainą, taip sakant, kinišką prekę kabutėse, kur būna prastos kokybės. Pirkėjai pradeda tą suprasti, atskirti. Labiau yra vertinamas prekinis ženklas, prekinio ženklo svarba. Ir tai parodo ir tų pačių elektroninių prekybų platformų daromi veiksmai, skatinamas prekinio ženklo kūrimas. Ir tada pirkėjai jie labiau atsiranda daugiau pardavimų, pasikartoja pirkėjai ir gaunas tas prekinio ženklo vystymas bendroje ir dviejai, bent jau 2020 metais elektroninėje prekyboje tai bus vienas iš pagrindinių dalykų, kurį verslininkai turėtų
Tai prekės ženklas, jisai ne tik tradiciniai rinkodarai, bet elektroninėse parduotuvėse taip pat, kaip taip. Sakoma, numeris vienas.
Prieš kelis metus tai nebuvo taip svarbu.
Anksčiau, svarbu turėk prekę.
Anksčiau taip? Būdavo taip, turėk prekę, tu ją pateik prieš teisingą auditoriją ir tu ją parduosi. Dabar prekinis ženklas, ypač konkurencingesnėse kategorijose, kur yra daug pasirinkimo, tai jisai kuo toliau, tuo jisai turi daugiau svarbos.
Čia susiję tai ir su tais pačiais kiniečiais, nes paskutiniu metu daug informacijos iš tiesų, kad daugybė prekinių ženklų Amazone lipa į viršų su neįskaitomais pavadinimais, ja, tai... nulaužinėja patį algoritmą ir tokiu būdu, kaip sakoma, nežinau, kokį klausimą jie taip sprendžia.
Ja, tai čia, tai... Dažniausiai, kur kinai yra, tai jie to prekinio ženklo, jie net neapgalvoja pavadinimas, tai būna visiškai atsitiktinis, atrodo. Yra daug labai strategijų, taktikų skirtingų, kurios vadinasi black hat, tai yra juodosios nelegalios. Ir nemažai jų yra žinoma. Ir nemažai yra įrankių, kurios tie patys kiniečiai naudoja, kurie apeina algoritmo taisyklės. Žinodami tikslias algoritmo taisyklės, tu gali... semi-legaliai arba nelegaliai, žiūrint į platformų taisyklės, tu gali pakilti į viršų ir tu gali savo prekę pateikti prieš milijoninės auditorijas. Tai kinai, jie tą moka, jie tą žino, jie būrėsi į tūkstančius žmonių seminarus, kuriuose tomis strategijomis jie dalinasi.
Tai, nu, tai tikslas, po, aišku, pardavimo šitai tiks, vietai.
Čia tikslas yra pelnas, kad ir koks jisai mažas būtų. Dėl ko sakom vystyti reikia prekinį ženklą. Kur yra prekinis ženklas, tu gali imti didesnę kainą, nes tu turi kažkokį bent jau prekinio ženklo žinomumą ir žmogus perka ne tik patį daiktą, bet jis perka ir jausmą, kurį tavo tas prekinis ženklas suteikia. Kur yra kinai, tai jiems yra svarbu, jie kaina muša žemyn, jie tam pačiam Amazonija turi savo prekinį ženklą, bet jie jį turi tam, kad gautų privalumus, kuriuos suteikia platforma prekinių ženklam, prekinių ženklų turėtojai.
Nes jos yra skirtingos.
Taip, būtent.
Apie tai mes dar irgi pakalbėsim, apie pačią prekybą Amazon ir ką ten reikėtų žinot. Bet dar prieš tai vienas klausimas. Na, mes kaip ir apsitarėm, kad kalbam iš principo apie elektroninę prekybą ir strategiją. Tai, na, rinkodaristai, mūsų vėlgi tikslinė auditorija, įmonių vadovai, kurie mus klauso, na, jie jau tokį suvokimą viliuosi turi apie rinkodarinę strategiją. Čia yra vienas iš kanalų, kuris padeda parduoti. Tai ar reikalinga speciali strategija, kai mes kalbam apie elektroninės prekybos vystymą?
Vėlgi, čia labai priklauso nuo platformos. Ar ta elektroninė prekyba bus vystoma savo ten Shopify'aus platformoje, ar tai bus tiesiog savo WordPress'inė svetainė, ar tai bus daroma eBay'e, Etsy'e, Amazon'e. Tai nu, kiekviena platforma jinai turi yra labai skirtinga. Jinai turi savo ypatumus, turi savo skirtingas galimas strategijas. Aišku, visose platformose varijuoja reklama, varijuoja srauto siuntimas, varijuoja pati prekė, atsiliepimai, jos kokybė, aprašymas, nuotraukos, visa tai varijuoja visose platformose. Tačiau, žiūrint strateginėme lygmenyje, tai labiau priklauso nuo pačios platformos.
Tai iš principo, nuo to, ar tau reikalinga strategija, priklauso, kokią jau tu strategiją pasirinkai ir kokią platformą nueisi.
Kur tu pirmiausia koncentruosies, nes jeigu tu visur eisi, tai tu visur būsi, taip sakant, toks
vidutiniokas. Tai iš principo verslui pirmas sprendimas, tai jeigu jau nusprendėte daryti elektroninę parduotuvę, tai tada nuo ko reikia pradėti?
Nuo Amazon.
Nuo Amazon. Gerai, bet aš tau iš karto duosiu klausimą. Amazon skamba grėsmingai ir kaip pats minėjai, daugelis verslų, dar ypač lietuviai, būdami tokie, na, labiau kuklus ar bijodami suklys, na, čia atrodo šok iš karto pasmilžina. Tai yra koks nors kriterijus, kuris tau turėtų padėti nuspręsti, ar vis dėlto geriau atidarinėk savo elektroninę prekybą ar pasirink kažkokią tai kitą platformą. Na, galbūt labiau draugišką arba mažesnę, bet ne šok iš karto Amazon. Čia labai, nuo ko priklauso?
Čia labai iš tikrųjų priklauso nuo produkto, nuo pačios prekės. Ta prasme, jeigu yra daroma, prekė gaminama mažais vienetais, jeigu nėra dėlių galimybių, ne, tą gamyklą išplėsti, jeigu tai yra galbūt kažkas rankų darbo, tai dažniausiai rekomenduojama pradėti nuo Etsy platformos.
Jo, nes... čia kas nežino, galim pasakyti, kad Etsy tai yra tokia platforma, kur ten rankdarbiai yra
daugiausiai. Jo, tenais yra daugiau rankdarbiai, didžiausia auditorija yra moteris, prekių kainos būna didesnės negu Amazon'e, konkurencija būna mažesnė. Tai tenais biudžetų didelių nereikia, ten galima susikuri parduotuvę, pradedi, prekiauji, paleidi kažkiek reklamos, išorinis rautas ir panašiai. Jeigu yra kapitalo, jeigu yra nuolatinių pajamų, kurias galima būtų investuoti į Amazon verslą, kiekvieną mėnesį nu, panašią pinigų sumą ir produktas tinka Amazonui ir matematika atitinka su visais Amazon mokesčiais, nes jų yra tikrai daug. Jeigu su visais mokesčiais jums dar lieka pelnas ir dar lieka pinigų Amazon vidiniai reklamai ir jeigu konkurencija yra ne per didelė, galima sakyti, kas yra per didelė, jau priklauso nuo jūsų pinigų kiekio, vėlgi. Tai atitinkant visus tos kriterijus, tik tada galima suprasti, ar verta būtent su tuo produktu tokiai įmonė eiti į Amazon ar neverta.
Galbūt. Gerai, apie tai mes to ir pakalbėsim, kokie tie kriterijai ir ką svarbu įsivertinti verslui prieš primant tą sprendimą, šokti ar nešokti į Amazon. O tiems žinių radio klausytojams, kurie ką tik prie mūsų prisijungia, aš priminsiu, kad studija Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Ir šiandien mes su Klaidu Šiuipiu, mano svečiu, kalbame apie elektroninę prekybą. Ir apie tai, ar reikalinga strategija, ar nereikalinga strategija ir iš viso, ką daryti, kaip šokti į Amazon batus, ar į kažkokią tai kitą platformą ir galbūt iš to mūsų pašnekėse jūs galėsit pasimti kažkokią vieną ar kitą naudingą išvalgą. Taigi, Klaidai, paužsiminiai apie kriterijus. Sakei, pirmiausia, svarbu, kokį turi produktą.
Taip.
Prieš priimant sprendimą, kokiu kanalu tu tą produktą norėsi pardavinėti. Tai dabar kokius tu pagrindinius dalykus išvardintum, kuriuos reikia įsivertinti verslui?
Pirmiausia, ko aš vat, paklausiu verslininko, kai aš pamatau jo produktą, kuo jisai yra išskirtinis nuo konkurentų, tai tavo prekė jinai privalo kažko skirtis, tai negali būti ta pati kėdė, kaip dar 20 kitų pardavėjų parduoda. Tavo produktas turi būti kažkuo kitoks, unikalus, kažkuo išsiskirta. Paskui žiūrimas yra tos prekės dydis.
Tai dydis turi omeny fizinis dydis.
Fizinis dydis, fizinis svoris.
Na, jeigu dramblį siūsti, tai bus jau
ta
ko gero.
Pardavinėjant šalituvus, tai vėlgi, žiūrint į Amazoną, tai įmanoma
jų
daryti.
Jų ten yra, taip.
Ir jų tenais yra, jie tenais yra parduodami. Ir tą galima daryti iš savo sandėlių, bet siūsti į Amazon sandėlius jau negalima.
Apie tai irgi pakalbėsim, nes čia atskira opcija, kuri gali būti arba gali nebūti, taip. Priklauso nuo pinigų.
Mes žiūrim į prekės dydį, nes nuo to atitinkamai priklauso siuntimo kaštai, nuo to atitinkamai priklauso Amazono mokesčiai ir tai pakankamai daug pasako.
Išskirtinumas, prekės dydis, numeris 3.
Ir tada yra konkurencija.
Ar yra daug konkurentų, kurie panašią prekę turi? Arba
panašią prekę, aplamai kiek yra konkurentų, kiek pas konkurentus yra atsiliepimų, kaip konkurentų prekių kortelės yra sukurtos, ar galima kažką geriau padaryti, ar galima geriau tą prekę nuotraukomis parduoti, ar galima padaryti geresnius aprašymus, pavadinimus. Tai mes turim pažiūrėti ir ką konkurentai siūlo. Labai dažnai yra daroma, ta prasme, netgi atsisiunčiama konkurentų prekes ir jas žiūrima. Būna, turi tam, tebūnė, 30-40 top konkurentų ir tu jų visų prekes turi namuose ir tu jas lygini, žiūri, dėliojasi, kuo išsiskiria, ką jie daro, kokius lapukus deda į savo prekes, kaip rašo atsiliepimų pirkėjų. Tai tu turi išsianalizuoti savo nišą, savo rinką, kur tu pardavinėsi tą prekį.
Tai vienu žodžiu, pagal visus rinkodaros principus pasidarai normalią analizę, konkurentinę analizę.
Taip, tai yra privaloma.
Pageidautina atsisiųsti. Užsiminėjai apie kortelę. Aš žinau, kad Amazon turi labai griežtus reikalavimus, kad tą kortelę tu galėtum sukurti. Ir ten jinai turi būti netgi nuotraukos tam tikrų kampų, tam tikrų rakursų padarytos. Grubiai, kiek tai kainuoja? Vienetui. Tai yra brangu verslui įsivaizduoti, kad tą kortelę sukurti, nes ko gero pats verslininkas atsisėdęs, na,
ne,
jos nesukurs. Taip?
Tikrai ne. Labai priklauso vėlgi nuo situacijos, kaip ir viskas šiame gyvenime priklauso nuo situacijos. Tai jeigu imant, kad verslas va, siūlo vieną gerą prekę ir į ją koncentruojasi, tai gali tą prekės kortelę kainuoti 1000-2000 eurų. Jeigu tas verslas tik tai pradeda ir pataupo šiek tiek, tai gali kainuoti ir kelišimtus eurų.
O jeigu prekių daugiau, tada sąlyginai kortelė bus pigesnė.
Taip, sąlyginai, jeigu prekių yra daugiau, tai tada yra nemažai dalykų, galima jos kopijuoti. Nuotraukas galima kopijuoti, kai kurias adaptuoti, tekstus galima adaptuoti. Jeigu prekės yra visos skirtingos, tai jau yra žiūrima į visiškai kitokią strategiją ir jau yra daromas apyvartos ir pelnas per bendrą prekių krepšelį ir nėra koncentruojamasi į vieną kažkokią prekę. Kol jinai neiškyla į viršų, nepradeda generuoti realių apyvartų, iš kurių galima paimti pinigus ir investuoti atgal į prekės kortelę. Tai tokių prekių kortelių sukūrimas gali kainuoti tik tai žmogaus darbo laiką, turimas nuotraukas iš kitų internetinių erdvių ir pradėti prekybą.
Bet tokios kortelės sukūrimas Amazon už tai ima pats pinigus. Ne. Iš principo, tu čia susimoki konsultantų arba pagalbininkų, kuris tau padeda sutvarkyti.
Susimoki už fotosesiją, susimoki dizaineriui už nuotraukų sutvarkymą, susimoki rašytojui už prekės kortelių parašymą, susimoki konsultantui arba Amazon ekspertui arba susimoki už kokius kursus arba peržiūri pats informaciją ir pats moki tą padaryti, tai susitvarkai visą SEO.
Apie SEO dar apie tai papasakok daugiau dabar. Ten...
Tai SEO yra keli dalykai. Amazone viskas yra daroma pagal raktinius žodžius. Tu gali pasidaryti raktinių žodžių paiešką per patį Amazoną, kaip Google turi keyword plannerį, tai Amazone yra nemažai trečių šalių įrankių, kurie siūlo panašias paslaugas. Tai ir galima už pinigus, nemokamai, atitinkamai galima pasidaryti raktinių žodžių analizę. Tie raktiniai žodžiai, tos frazės turi atsirasti prekės kortelėje, jie turi atsirasti pavadinime, pagal tam tikrus kriterijus, aš juos nesigilinsiu, nes jų labai yra daug. Ir svarbu, kad būtų užpildytas prekių kortelių, tas vadinamas backendas. Tai yra informacija, kurios nemato ir negali matyti pirkėjas. Tai yra paslėptas SEO, paslėpti raktiniai žodžiai, kurie yra aktualūs prekiai, bet dėl kažkokių priežasčių tu jų negali įdėti į prekės kortelės aprašymą.
Jau neleidžia pati sistema įdėti.
Leidžia. Leidžia, bet tu negali dėl to, kad netinka į tavo tekstą. Nes tekstas yra daromas pirkėjui, tai yra copywriting, rašymas per emocijas. Tai tekstas yra tas daromas pirkėjui ir algoritmui. O kadangi algoritmas jau yra taip išmokintas, kad jisai skaito ir supranta tekstą kaip pirkėjas, tai mes tekstą darom pirkėjui. Ir...
Bet algoritmas skaito ir tą paslėptą tekstą ir informaciją, kuris yra kortelėje, kurio nemato
Amazono,
pirkėjas.
Amazono dabar yra A9 algoritmas. Amazono A9 algoritmas, jisai mato viską. Jisai mato, kokius tu video įkėlėjai perekęs kortelį, jisai perskaito, mato nuotraukas, jisai mato tavo pavadinimą, bullet pointus, mato aprašymą, mato visus filtrus, kuriuos sudėjai perekęs kortelę, mato visą backendą, visus, viską, ką gali matyti, jie mato. Jie mato, kokie pirkėjai palieka atsiliepimus, kokio tipo tai yra pirkėjai, ar tai yra geras pirkėjas, ar tai yra prasta pirkėjo reitingą turintis pirkėjas, ar atitinkamai tavo prekė dar reitinguoja ir pagal tai. Tai yra labai daug faktorių skirtingų, bet tas algoritmas, jisai viską mato.
Gerai, tai kiek lietuviškų verslų šiandien dienai ten sėdi? Tu turi kažkokį suvokimą?
Tiksliai pasakyt neįmanoma. Amazonas to nepasako mums, bet mes turime Facebook bendruomenę. Klausytojai gali prisijungti, kuriems įdomu prekiauti Amazone, tai vadinasi FBA Lietuva, prekyba Amazon. Turim Facebook grupę, kurioje šiuo momentu yra arti 3000 lietuvių. Tai 2800.
Dalis iš jų tikrai sėdi versle, kiti turbūt domisi.
Aš sakyčiau, kad Lietuvoje galimai galėtų būti apie 1000 paskirų sukurtų. Nu, tai 1000 iki 1000 verslų. Aš asmeniškai esu dirbęs su 3-400 skirtingų verslų, pardavėjų paskirų, kurie prekiauja, dirba Amazonė.
Lietuvoj.
Čia kalbam dabar apie Lietuvą. Jo. Tai aš galiu spėti, kad apie 1000 verslų iš Lietuvos arba prekiauja Amazonė, arba jau turi susikūrę paskiras ir tą planuoja daryti.
Na, dar visiems labai įdomu. Pats minėjo apie rinkodarinį biudžetą. Aš žinau, kad vienais atvejais reikia, jeigu ten esi vipinis klientas, jau turbūt nereikia to biudžeto, ten pats Amazonas kažkiek tau pinigėlių skiria, kad tave reklamuot. Ar yra tokie variantai? Ir kad įsivaizduot, kokio dydžio reikia tos investicijos?
Aš galiu pasakyti, kaip aš darau su savo keliais partneriais, kur mes turim labai kokybišką, unikalų, naują pasaulyje produktą. Ir mes norime padaryti viską, ką galima daryti, pasinaudojant mano žiniomis, įmonės, infrastruktūromis, resursais. Padaryti viską pagal taisyklės, pagal knygą, by the book, ką įmanoma padaryti. Ko man labai retai tenka galimybę tai padaryti. Ir pas mus biudžetas mėnesį yra 15 tūkstančių eurų, kur mes investuosim į vieną prekę vidiniai Amazon reklamai, kur mes investuosime į išorinę reklamą, tai yra Facebook'o, Instagram'o, Google'o, Pinterest'o, IMDb netgi reklama, kur yra reklama šituose straipsniuose, tai yra press releases, straipsnių publikavimas įvairus, tai yra darbas su influenceriais, su
YouTube'ais,
visas
klaidos.
Paketas. Taip, ta prasme, tai vėlgi labai priklauso nuo projekto. Jeigu tu gali tam skirti 5-10 tūkstančių eurų per mėnesį, tai konkurencingoje, ta prasme, kategorijoje, tai tikrai galima viską darant by the book, galima tikrai nemažus pinigus ir nemažas apyvartas ir pelną pasiekti. Bet vėlgi labai priklauso nuo situacijos, esu dirbęs ir su lietuvių verslais, kur mes pradedam su pakankamai siauru biudžetu ir yra, aš esu būna įstatomas, ta prasme, į tuos rėmus ir būna turim pradžiui pradinę ten 5000 ar 4000 eurų biudžetą, viskam susitvarkyti, paleisti pradiniai reklamai ir paskui, aišku, visi pinigai iš Amazon prekybos eina atgal į tą verslą, bent jau pusę metų tai tikrai. Ir dar dažniausiai per mėnesį po 1000, po 1500 yra įdedama į tą verslą, kad tą flywheel sukti, kad tą ratą sukti ir auginti.
Ir Klaidai, mūsų laikas beprotiškai ištirpo, tiesiog paskutinis labai trumpai verslininkam, taip tos rožinius sakinius uždėk arba nuimk. Iš Amazon galima uždirbti šiandien iš to algoritmo, kuris veikia ir kuris sukasi?
Uždirbti galima, bet tai yra labai sunku. Ta prasme, tu turi žinoti visus techninius dalykus, tu turi suprasti, ką tu darai, kodėl tu darai, tu turi suprasti, kodėl tu didi pinigus į reklamą ir kur tiksliai tu juos padedi, nes jeigu nebus tų žinių, nebus tos praktikos, nebus to suvokimo ir koncentravimas į būtent Amazon verslą, tai pinigų nebus.
Gali būti
apyvartos ir pinigai gali būti vėjais. Aš esu matęs ne vieną atvejį, kur pinigai yra tiesiog švaistomi. Ir labai aiškiai švaistomi, nes dažnai būna tiesiog trūksta žinių ir suvokimo apie būtent šitą verslo modelį.
Tai ką, mėly žinių radio klausytojai, tikiuosi, jūs suintrigavom, šiek tiek tą šydą apie Amazon prekybą nuėmėm ir tie, kas mūsų klausė, priminsiu, kad studijoje turėjau šiandien svečią Klaidą Šiuipį, kuris pasakoja apie subtilybės prekiaujantį internetu, apie prekybos Amazon įdomybės. Tie, kas norės pasiklausyti mūsų įrašą, priminsiu, kad tai gali padaryti žinių radio internetinėme puslapyje. O aš, Giedrius Juozapavičius, šiandien atsisveikinu ir priminsiu, kad sekanti rinkodaros guru laida bus lygiai po savaitės. Ačiū, kad klausėte.